Noslēgts līgums par IT sistēmas izstrādi vakcinācijas procesa vadībai. Noslēdzies iepirkuma process un noslēgts līgums par IT sistēmas vakcinācijas procesa vadībai izstrādi. Līgums noslēgts starp pasūtītājiem Veselības ministriju, Nacionālo veselības dienestu, Slimību profilakses un kontroles centru un izpildītāju SIAZZ DATS, kas kā apakšuzņēmējus piesaistīs SIA Clientec Services, SIA Mobili, SIA Blue Bridge Tehnologijas, SIA Meditec, SIA Rikscat un SIA Datamed. Noslēgtais līgums paredz, ka līguma cena visa līguma darbības laikā nepārsniegs 898,620,00 eiro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Līgums noslēgts uz 2 gadiem, paredzot sistēmas uzturēšanu 1 gadu, piegādes termiņš sistēmas pamata funkcionalitātei paredzēts 8 nedēļas. IT sistēmā vakcinācijas procesa vadībai tiks izstrādāts vakcinācijas IT risinājuma kodols, kas tiks integrēts ar valsts reģistriem, paredzēta tā integrācija ar ārstniecības iestāžu informācijas sistēmām, tāpat līgumcenā iekļauta sākotnējā lietotāju apmācība, sistēmas uzturēšana 12 mēnešus, papildu izmaiņu pieprasījumu izstrāde, SPKC IT sistēma uzlabošana un pielāgošana, un serveru infrastruktūras IR. IT sistēma palīdzēs īstenot sekojošus posmus vakcinācijas procesā, iedzīvotāju reģistrēšanās vietnes www.manavakcina.lv funkcionālo papildināšanu, kur iedzīvotājai norādīs uz savu nodomu vakcinēties, norādīt vēlamo vakcinācijas vietu, kā arī pienākot personas rindas kārtai norādīt vēlamo dienu un laika posmu, lai efektīvi plānotu vakcinācijas kabinetu noslodzes. Vakcinācijas rindu modulis prioritāro grupu pārvaldībai un iedzīvotāju apziņošanai par uzaicinājumiem uz vakcināciju, vakcinācijas punktu kapacitātes pārvaldība un vakcinācijas procesa nodrošināšana vakcinācijas punktā, centralizētās vakcinācijas rindas un kalendāra sinhronizāciju ar biežāk lietotajām ārstniecības iestāžu un ģimenes ārstu prakšu informācijas sistēmām, vakcīnu piegādes vadība uz vakcinācijas punktiem, atbilstoši noslodzes prognozēm, pilnu procesa monitoringu atvērto datu veidā, informējot gan lēmumu pieņēmējus, gan sabiedrību. Ministru kabinets 4. Februāra sēdē apstiprināja vakcinācijas plāna ieviešanai nepieciešamo finansējumu 1,45 miljonu eiro apmērā, lai izstrādātu vienotu IT nodrošinājumu vakcinācijas procesa vadībai. Finansējums ir sadalīts vairākās daļās. Noslēgtā līgumcena iekļauj risinājuma izstrādi, integrāciju ar ārstniecības iestāžu informācijas sistēmām, integrāciju ar valsts reģistriem, risinājuma atbalstu 12 mēnešiem, SPKC informācijas sistēmu pielāgošanu un infrastruktūras nomu sistēmas izvietošanai. Savukārt, pārējais finansējums tiks izmantots Nacionālā veselības dienesta sistēmas uzturēšanas papildu izmaksu sekšanai, kā arī iedzīvotāju digitālajai apziņošanai par laiku un vietu, kad jāierodas uz vakcināciju.